You're with SBS Radio.
በምሩስ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን አማኻር ጉዳይ አጸጣ ኾይኖም ስተመዘዙ ጄክ ሱሊቫን ሰመዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናማቐላ ኽንፍን ወኢና ኢሎም ዝተሓነይዎ መጥቃዕቲ ከም ዘሸቐሎም ገሊጾም ካልኦት መራሕቲ ዓለም እውን በቲ ኩነታት እናተሸቐሎ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣለዉ። ውሃብ ቃል ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝኾነ ኮሎኔል ደንጀኔ ጸጋይ ልዕሊ 5,000 ዝግመቱ ነበርቲ ከተማ መቐለ ንርእሶም ካብ መርሓት ሕወሓት ክፈልዩ ኣጠንቂቑ እንተዘይ ኮይኑ ግና ንመቐለ ብታንክታት ከቢቡ ብዘይ ምሕረት መጥቃዕቲ ከም ዝፍንወላ ከም ዝተሓነ ይፍለጥ። ኣማኻሪ ጉዳያት ጸጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ብወገኖም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ክወርድ ዝኽእል ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ከም ዘሸቐሎም ኣብ ትዊተር ገጾም ገሊጾም ንገመናት ኩናት ዝሓውስ ከይኸውን እሰግእ ዝበሉ ሱሊቫን ህላው ሰላማውያን ሰባት ውሕስ ክኸውን ዝተዓፀው መገድታትን መራኸብታትን ብቕልጡፍ ክኸፈቱ ፀዊዖም ክልቲኦም ተጻባእቲ ሓይልታት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ቀሪቡ ዘሎ መፀዋዕታት ዘተ ቀልጢፎም ክቕበሉ እውን ሓቲቶም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ በተብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ዝተሻቐሉ ብምግላጽ ኩሎም ኣካላት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ካብ ምግባር ክዕቀቡ እውን ተላብዮም ኣለዉ። ውዱ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችሌት መቐለ ብታንክታትን ከበድቲ ኣፅዋርን ከምተኸበት ብዝገልጹ ጸብጻባት ተሸቂልና ክብላ ስክፍተአን ገሊጸን ሁማን ራይትስ ዎች ብወገኑም ኩሎም ሓይልታት ድሕነት ነበርቲ መቐለ ክሕልውሎም ኢሉሎ። ናይ ሁማን ራይትስ ዎች ዳይሬክተር ቅርና ኣፍሪካ ዝኾና ላቲሻ ባደር ኣብ ትግራይ ይጉህር ዘሎ ንሕንሕ ኩናት እቶም ኣብቲ ጎንፂ ዘሎ ኣካላት ነቶም ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን ኩሉ መራኸብን ተዓፂዎም ዝሰቐዩ ዘሎ ህዝብታት ድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ውሕድ ከም ዝኾነ ተዛሪበን ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦትን እውን እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ እናፀውዑ ይርከቡ። ብፍላይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ብዕፁው ዘተይ ኮይኑ ዘሕለፈ ውሳነ ግን ዛጊድ ኣይተነፀረን። ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ዝበዝሖም ዘሎ ቀደመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግን ነዚ ብምቅዋም ብዝመስል መልክዑ ኢደእታውነት ግዳማውያን ኣካላት ኣይንቕበልን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ቀደመ ሚኒስትር ሰመዝን ዕጡቓትን ህወሓት ኢድ ክህቡ ብዝብል 72 ሰዓታት ሂበ ዝበልዎ ግዜ ሓሊፉሎ። ፕሬዚደንት ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ ተዋሂቡ ዝተባሃለ ዕድል ተደሪኾም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብመትከል ንግዛእ ከም ዝኾንና ኣይፈልጡን እዮም ንመስልና ክንማወቲና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ከም ዝፀብፀበ ይፍለጥ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብኣማይት ምናልባሽ እውን ብኣሸሓ ዝቁፀሩ በቲ ኩናት ሂወቶም ዝሓለፈ እንትትከውን ልዕሊ 40,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ተሰዲቶም ኣለዉ። እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ ወታደራት ኢትዮጵያ ስደተኛታት ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ከይኸዱ እንኸልከሉ ከም ዘለዎ እዩ እማያት ካብቲ ከባቢ ዝሕብሩ። ብካልእ ወገን እቲ 72 ሰዓታት ተወዲኢሉ ብዘሎ እዋን መንግስቲ ትግራይ ሓይልታት ምክልኻለይ ኣብ ልዕሊ 4 ክፍለ ሰራዊታት ኢሳያስ መጥቃዕቲ ኣውሪዶም ኣለዉ ዝብል መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ። ሰብ ሞያ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነታ ብከቢድ ብክለት ከይተስዕብ ስጋኣት ኣሕዲራ ዘላ ኣብ ግማግም ኤርትራ ትርከብ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ብውሕስ ኣግባብ ክኣልዩ የማናውያን ዕጡቃት ጉጅል ሕቲ ከም ዝፈቐዱ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ተባሂሉ ኣብታ ኤፍኤስኦ ሴፈር ተባሂላ እትፅዋዕ ታንከር ዘሎ መጠን ነዳዲ 40,000,000 ዶላር ዝግመት ኮይኑ የማናውያን ዕጡቃት ሕቲን ሓይልታት ናይቲ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ መንግስቲ የመንን ክስማዕምዑ ብዘይምክኣሎም ሓዲግ ተሪፉ ምፅንሑ ይፍለጥ። እቲ ኣብታ መርከብ ዘሎ ልዕሊ 1,000,000 በርሚል ነዳዲ ናብ ባሕሪ ከልሕ ከም ዝኽእል ሚኒስትር መሬት ማይን ከባብን ኤርትራ ተስፋ ገብረ ስላሴ ኣብ ኣኸባ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ሕብራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ከም ዝነበረ ቢቢሲ ኣዘኻኺሩሎ። ዝምልከቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት የመን ንኽተሓባበሩ ንምትብባዕ ናይ ሓባር መግለፂ ከም ዘድልውን ኤርትራ ትፅውዕ ብምባል ንሕብረሰብ ዓለም ስጉምቲ ክወስዱ ሓቲቶም ነይሮም እዮም። ወታደራት ኢትዮጵያ ናይ ኬንያ ዶብ ጥሒሶም ናብ ዕጡቃት ኦነግ ምጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝተርኣዩ ተሓቢሩ። ናብ ናይ ኬንያ ከተማ ሞያሌ ሰጊሮም ንደገፍቲ ዕጡቃት ጉጅል ኦነግ ሸነ ዝበልዎም 10 ሰባት ከም ዝወሰዱን ገዛውቲ ከም ዝበርበሩን ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኣባላት ጸጥታ ኬንያ ግን ግብረ መልሲ ኣይሃቡን ተባሂሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ምስ ኦነግ ሸነ ይርክብ ኣለኩም ዝተባሃሉ ክልተ መንእሰያትን ሓደ መምህርን ባሕልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐትሉ ኣዝማድ እቶም ጉዳያት ሓቢሮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ምስ ኦነግ ሸኒ ይርክብ ኣለካ ተባሂሉ ዝተኣስረ ሰብ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ሰብመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ተቕትለት ሓበሬታ ከም ዘይብሎም እዮም ዝዛረቡ። عجمه اوکو دا ذکر ابزلو ممحدار دوران ترامپ زیگاتات عصد حموش هاگرات افریقا قدمینا با امریکام گیاشوم کساب عصد حموش شش دولار بملکع بوند کت حزو زگدد حدوش گزیاو سری توزیو اتگنزب تملاس خمس خانمون استگل تخوینو اتحقی دحر حدور حتقبار اوکو خوانیو تباهلو نی تخطاتل تیش دشت اوارح کم ممرح زفتن خوینو وزی تاون تخوین گن که قدسلیو انتباهلو لو بزه حقیقت از لواحقرات ایرترا، انگولا، اورکینافاسو، چاد، دموکراسیای ریپبلیک کنگو، جیبوتی، گامبیا، گینی بیساو، لیبریا، لیبیا، موریتانیا، سودان، ساو تومین پرینسپن، کیپ وردن کمودما بروندینین تباهیلن اللوا.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.